unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Există un vis care a prins imaginația omenirii și mai ales pe cea a savanților. Acela de a zbura ca o pasăre. Leonardo da Vinci făcuse un studiu al curenților de aer și al zborului păsărilor, dar fiecare încercare de a menține un corp în aer, indiferent de durata respectivă, a eșuat. Astfel că savanții, care erau fascinați de zbor, au folosit baloane mai ușoare decât aerul. Cu toate acestea, dorința de a învinge gravitația rămâne. Și păsările sunt mai grele decât aerul, așa că savanții s-au întrebat cum ar putea să se avânte pe cer fără niciun efort aparent și să alunece chiar fără să bată din aripi. Savantul britanic Sir George Cayley fusese interesat de această problemă de când era copil. În eforturile sale de a rezolva acest mister, a devenit fondatorul științei aerodinamicii, studiul legilor mișcării substanțelor gazoase. A împărțit fenomenul complex al zborului unei păsări în trei părți: ridicarea, lovitura și zborul. Acest lucru exprima problemele fundamentale ale aviației în termeni generali. În experimentele sale cu un zmeu, George Cayley a observat că la anumite forme din porțiunea aripii, aerul trece mai rapid peste aripă decât de dedesubtul ei. Drept rezultat, presiunea aerului descrește deasupra aripii în timp ce dedesubtul ei crește. Capacitatea de absorție de pe suprafața superioară a unei aripi combinată cu presiunea părților inferioare creează un zbor care permite chiar și corpurilor grele să plutească în aer. Punctul inițial al cercetărilor lui George Cayley a fost principiul lui Bernoulli. Acesta era numit după matematicianul și fizicianul Daniel Bernoulli, care în anul 1783 descoperise că presiunea dintr-un gaz fluent sau lichid descrește pe măsură ce viteza sa crește. Cayley putea acum să dovedească faptul că ridicarea unei păsări depinde și de acest principiu, înălțarea fiind generată de forma ușor curbată a aripilor. George Cayley a construit o mașină de zbor de tip smeu cu aripi mari, curbate, bazată pe descoperirile legate de efectul ridicării dinamice, a bătăii și a rezistenței aerului asupra unei aripi. A folosit o aripioară pentru coadă ca mecanism de stabilizare și conducere, o configurație similară cu cea a avionului de astăzi. În anul 1809, unul dintre deltaplanele lui Cayley a reușit să ridice un băiețel în aer și a continuat cercetările și experimentele, iar în anul 1853 a construit un deltaplan care își ducea pilotul în primul zbor cu oamenii la bord. Teoriile lui Cayley despre mașina de zbor a viitorului i-a inspirat pe savanții din aviație care au urmat, printre care Otto Lilienthal. Asemenea lui Cayley, Lilienthal a pornit de la presupunerea că premisa obligatorie pentru zbor este realizarea unei mașini perfecte de zbor planat. Folosind bastoane din trestie și pânze din bumbac, a construit un deltaplan cu aripi ușor rotunjite. Deltaplanul lui Otto Lilienthal mai avea o aripioară drept coadă și era controlată de mutarea greutății pilotului. Sărind de pe un deal din Berlin, Otto s-a ridicat prima oară în aer cu succes. Cu ajutorul unor deltaplane constant îmbunătățite și a biplanelor, a realizat peste 2000 de zboruri până la accidentul său mortal din anul 1896. Nu există nicio îndoială că descoperirile fundamentale ale lui Sir George Cayley din domeniul aeronauticii au adus o contribuție esențială la dezvoltarea aviației în secolele 19 și 20, oferindu-i o bază științifică. Iată și alte evenimente care s-au întâmplat în anul 1809. Lupta pentru independența Tirolului sub conducerea lui Andreas Hofer eșuează. Tirolul rămâne parte a Bavariei. Tot în anul 1809, Clemens Wenzel, conte de Metternich, devine secretar de stat al Austriei. Și tot în anul 1809, Guvernul Statelor Unite ale Americii cumpără 15.500 de kilometri pătrați de pământ de la nativii americani, deschizând astfel drumul către vest. O altă descoperire și invenție este și bicicleta, care deschide era mobilității. Un Un bărbat pe o bicicletă timpurie oferea o imagine amuzantă, stând pe o șa montată pe o ramă fixată de roți și împingând bicicleta cu picioarele într-o mișcare ambulantă pe pământ. Astfel și-a început bicicleta marșul triumfal spre era mobilității. Respectând dorințele tatălui său, tânărul baron Carl Dreis von Sauerbrunn a absolvit silvicultura înainte de a se dedica preocupărilor sale adevărate, care erau fizica și mecanica. Din anul 1813, membrul Comisiei de Silvicultură se ocupa de modificările din construcția vehiculelor care puteau fi acționate numai de puterea mușchilor. În anul 1814 și-a prezentat primul model în fața publicului, un vagonet cu patru roți care mergea pe șine și era acționat de șofer care manevra un levier în sus și în jos. Aceste trolee pe șine erau în uz pe căile ferate de multă vreme ca vehicule de rezervă. Pentru această invenție, Carl a fost numit profesor de mecanică de Marele Duce de Baden și a fost eliberat un brevet de 10 ani pentru mașina sa. Fiindcă drumurile din perioada sa nu erau potrivite pentru vehiculele cu patru roți, Carl și-a îndreptat atenția spre perfecționarea unui model mai flexibil, cu două roți, care putea să evite gropile mai ușor. În anul 1817 a conceput drezina, o bicicletă de lemn propulsată de ciclist care putea fi manevrată. La prima vedere, mecanismul părea inconfortabil și susceptibil să provoace râsul trecătorilor. Cu toate acestea, ciclistul, sau mai degrabă trecătorul de pe acest vehicul, putea să atingă viteza maximă de aproape 16 km pe oră. De fapt, aceste dintâi biciclete au devenit remarcabil de populare printre înstăriții și liber cugetătorii care voiau să provoace societatea burgheză cu stilul lor. Cluburile sportive au cumpărat biciclete spre a fi folosită pentru exerciții, iar în Anglia, cursele de biciclete și concursurile dintre călăreți și cicliști au devenit o modă. Varianta metalică a bicicletei de lemn a lui Carl, cunoscută în Anglia, a fost numită calul spilcuit sau călușel. Răspândirea bicicletelor a fost atât de mare, încât din anul 1818 erau permise doar pe șosele. Existau școli de biciclete unde conducătorii puteau învăța cum să folosească vehiculul, iar invenția a tras atenția caricaturiștilor și autorilor de satire. Carl Dreis von Sauerbrunn a continuat să-și îmbunătățească invenția, adăugând, de exemplu, un portbagaj și o frână. Un accesoriu special era o pânză pentru folosirea puterii vânatului la propulsarea bicicletei. Cu toate acestea, bicicleta nu i-a adus inventatorului său mari câștiguri financiare. Englezul James Turley și francezul Pierre Michaud au realizat biciclete similare în același timp. Rezultatul a fost o serie de procese legate de întietatea inventatorului bicicletei. Thank you. Moda bicicletelor n-a durat mult. Mecanismul nu a mai putut fi îmbunătățit și era greu de produs comercial. Pe când încerca să-și deschidă o fabrică de biciclete, Carl și-a depășit în cele din urmă resursele financiare și a murit în anul 1851 ca un om de afaceri falit. Adevăratul progres al bicicletelor a venit când pe piață au apărut modelele echipate cu pedale. Mai ales realizarea călușelului, cum a fost cel al scoțianului Kirkpatrick Macmillan, a răspândit în final bicicleta peste tot în lume în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1817. La Eisenach are loc adunarea societăților studențești germane și ale profesorilor. Ei pledează pentru sfârșitul politicii aplicate în urma Congresului de la Viena și pentru o Germanie liberă și unită. Tot în anul 1817, țarul Alexandru I al Rusiei pune capăt iobăgiei. Tot în anul 1817, Mississippi devine al 20-lea stat federal al Statelor Unite ale Americii. Și tot în anul 1817, doi chimiști francezi descoperă substanța care colorează frunzele. O numesc clorofila chimică verde. O altă descoperire și invenție este și electromagnetul, o putere furnizată de electricitate. Preocuparea sa de fenomenul electricității l-a determinat pe fizicianul englez William Sturgeon să realizeze nenumărate experimente. Când a răsucit sârmă în jurul unui miez de fier și a condus prin el curentul electric, a creat o putere care reușea să miște un obiect greu. Era posibil acum să folosească direct energia electrică. În secolul al XVIII-lea, electricitatea era privită ca un fenomen fascinant, care era utilizat mai ales cu valoare distractivă, dar în timpul secolului al XIX-lea au fost găsite multe aplicații practice. Fizicianul englez William Sturgeon a contribuit la acest progres cu experimentele sale cu sarcini electrice. Fiul unui pantofar s-a înrolat în armată la o vârstă fragedă. Acolo a învățat singur matematica, fizica și greaca. Din anul 1824, William a predat științe naturale și filozofie la Colegiul Militar Regal al Companiei Indiilor de Est. O Observația întâmplătoare a fizicianului danez l-a interesat foarte mult. În anul 1819, în timp ce se pregătea pentru un curs, profesorul Hans Ørsted a scăpat din neatenție o sârmă legată la o baterie voltaică pe o busolă. Spre surprinderea lui, a văzut acul busolei rotindu-se și acesta nu s-a întors în poziția inițială până când sârma n-a fost înlăturată. A presupus că trebuie să existe astfel o oarecare legătură între electricitate și magnetism. Sturgeon era de aceeași părere. A căutat să reproducă experimentul lui Hans Ørsted cu mijloace simple. În anul 1825, cu ajutorul asistentului său, Francis Watkins, a realizat o construcție experimentală. A răsucit 16 bucăți de sârmă de cupru care nu se atingeau în jurul unei bucăți de fier cu aspect de potcoavă de aproximativ 30 de centimetri lungime. A legat sârmele de baterii individuale. Când a trecut curentul prin sârme, bucata de fier se magnetiza și avea aceleași proprietăți ca magnetul permanent alungit. Când oprea curentul, fierul se demagnetiza. Cu experimentul său, William Sturgeon a demonstrat că electricitatea putea să magnetizeze fierul, care în sine nu este magnetic. Electricitatea a creat un câmp magnetic care se concentra în miezul de fier. Bobinele de sârmă se amplificau în influența lor din moment ce electricitatea mergea în aceeași direcție în toate din ele. William a observat un alt fenomen în mecanismul său. Dacă întrerupea miezul de fier învelit în sârmă, care cântărea aproximativ 200 de grame și îl magnetiza, putea ridica 4 kg de piese metalice. Asta reprezenta de 20 de ori propria lui greutate. Când electricitatea era oprită, piesele se desprindeau. William făcuse un pas decisiv înainte spre folosirea practică a electromagnetismului. Demonstrase că electricitatea putea produce un efect magnetic care multiplica puterea sursei de energie. În acest caz, o singură celulă, de multe ori. Modelul lui William Sturgeon a fost expus la Londra, iar inventatorul său a primit medalia de argint a Societății Regale de Arte. Electromagnetul lui William a devenit componenta esențială a multor aparate electrice, fără de care viața modernă nu poate fi imaginată. În mod remarcabil, telegraful electric și motorul electric au fost aplicații ale descoperirii sale. Iată și câteva dintre evenimentele petrecute în anul 1825. După moartea țarului Alexandru I, Nicolae I îi succede la tron. Câteva zile mai târziu, un grup de ofițeri liberali încearcă să-l răstoarne. Această conspirație a decembriștilor este imediat reprimată. Tot în anul 1825, Louis Braille, un profesor francez orb, perfecționează sistemul Braille de scriere cu puncte în relief care este folosit și astăzi de către orbi. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!